Nu, jā, man tā arī personiski ir ļoti skumja ziņa, jo es no Ņekrovs vismaz no tiem spožākajiem laikiem esmu redzējis gandrīz visas izrādes. Un es varu teikt, ka tādā iespaidas ziņā es patiešām, nu, neko labāku laikam neesmu redzējusi. Un pagājušā gadsimta 80. gados tas arī, nu, latviešu teātra publikai bija tāds sava veida svētceļojuma teātris, kur tika braukts uz katru jaunu izrādi, kur parādījās arī recenzijas par Ņekrošus iestudējumiem Latvijas presē. Un tas, kas toreiz laikam visvairāk uzrunāja, tas bija tas Ņekrošs ārkārtīgi savdabīgais domāšanas veids. Nu, ja man jānosauc kāds spilgts piemērs poētiskajam, jeb metaforiskajam teātrim, tad tas ir Ņekrošs. Jo vienalga, vai tie bija pasaules klasikas iestudējumi, Čehovs, Šekspīrs, vai tie bija kādi laikmetīgi teksti, kurus Ņekrošs pa savam pārstrādāja, viņš vienmēr to izrādes stāstu izstāstīja vizuālos tēlos. Un te es arī pirmoreiz sastapos ar to, ka nav jāsaprot tā valoda, kurā runā aktieri, jo tas, kas notiek uz skatuves, ir nolasāms tieši no tā vizuālā stāsta. Un vēl es gribētu teikt, ka Ņekrošs bija, nu, viņš, protams, bija izcils traģēdijas meistars, bet viņam bija arī brīnišķīga humora izjūta, un joprojām atceros tādu iestudējumu kā Deguns pēc Gogoļa darba, kur bija, nu, vesela tāda, nu, teatrāla uguņošana sarīkota, abrīnojami asprātīgi, abrīnojami dzīvīgi, un jā, nu, tiešām Ņekrošs aiziešana ir teātrim, es domāju, pat pasaules teātrim liels zaudējums.
Un Latvijas teātra sabiedrība šajā sezonā man šķiet bija ļoti intriģēta un ļoti gaidīja Ibsena Brandu jaunajā Rīgas teātrī, ko iestudētu Emunds Ņekrošs. Nu, tagad laikam mēs varam vienkārši varbūt mēģināt iedomāties, kā tas varētu būt bijis.
Nu, tikai. Un, nu, ir ļoti labi, ka ir viņa, nu, ne visu, bet vairāku izrāžu video ieraksti ir apskatāmi. Nu, tas kaut vai mazliet ļauj to viņa dimensiju, to viņa grandiozo mērogu atsaukt prātā.